Calciui fabricoi en Chinio monitoras la bioelectran activezon de la cerboi de siei laboristoi, kai analizas iliain emociain shangioin por lertigi labor productivezon. Informis pri tio la Hongkonga South China Morning Post. Interalie, citiun metodon oni aplikas ĉe la produktolinio de altevoluigitaj telekomunikaj aranĝaĵoj en la fabriko Hangzhou Chongqing Electric en la centra orienta Chinio. Giei laboristoi, ce la capcovriloi, havas muntitain detectiloin de la bioelectra cerboactivezo. Lau citiui indicoi, el montrantai tiaen emocien shangioin kiel deprimo, maltranquilo, colero, manageroi adaptas la laborritmon, longezon cae oftezon de labor pausoi, por malgrandigi la psican chargion cae altigi productivezon. Malgrau virtualai avantagioi de tiu metodo, applicata ancau en multai aliai cinai entreprenoi, iui expertoi critique rilatas alla technologio monitori laboristain emocioin. Ili attentigas, che la monitorado de la bioelectra cerboactivezzo de laboristoi povas levi la trouson de privatezzo sur tute novan, neconatan gis nun nivelon.